საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროი ორგანიზაციის რეჟიმშია და იმ ფუნქციებს იბრუნებს, რომლებიც წინა ხელისუფლების პირობებში დაკარგა. რას გულისხმობს ცვლილებები და როგორია კონკრეტულად გეგმები? აი სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნონა ჭედლიშვილმა, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე მიეწვია. მოუსმინეთ ამ საუბარს.
ქალბატონო, თქვენ არაერთხელ გაგიცხადებიათ, რომ წლების განმავლობაში საკანონმდებლო დონეზე თუ მატერიალურად გარემოს დაცვის სამინისტროს ინსტიტუციური დაკნინება ხდებოდა. პარლამენტმა უკვე დიდწილად უკვე განახორციელა ცვლილებები, რომლებიც სამინისტროს ფუნქციურ გაძლიერებას ემსახურება. თუ შეიძლება ვისაუბროთ, რა ეტაპზეა სამინისტროს რეორგანიზაციის პროცესი?
პარლამენტში უკვე გასულია სამი მოსმენი და გუშინ წინ 14 მაის ძალაში შევიდა ის კანონპროექტები, ანუ კანონების სახით უკვე, რომლებიც სამინისტროს ფუნქციურ და ინსტიტუციურ გაძლიერებას ასახავს. კერძოდ, ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად გარემოს დაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა ის ფუნქციები, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროს გადაეცა 2011 წლის მარტში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად. კერძოდ, რაზეა საუბარი? ეს არის ბუნებრივი რესურსების მართვის ფუნქცია, ტყე, წიაღი, მიწისქვეშა წყლები და ასე შემდეგ. ასევე ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების თემაც დაბრუნდა გარემოს დაცვის სამინისტროში. სამინისტროს ასევე დაუბრუნდა სანერგე მეურნეობა, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით იყო ენერგეტიკის სამინისტროში, და ამასთანავე მინდა ხაზი გავუსვა იმასაც, რომ აღდგა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც გარემოს დაცვის ინსპექცია გახსოვთ ალბათ ასეთი სტრუქტურა იყო გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომელიც ასევე 2011 წელს გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროში და შემდეგ ორი თვის ვადაში განიცადა ლიკვიდაცია. მოვახდინეთ ამ სტრუქტურის აღდგენა, როგორც საქვეუწყებო დაწესებულება ამ ფორმით.
დღეისათვის იგი საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე რეორგანიზაციის შედეგად სამინისტრო ახორციელებს არამარტო გარემოს დაცვის სახელმწიფო მართვას, არამედ ბუნებრივი რესურსების სახელმწიფო მართვასაც. ეს არის ძირითადი, ხო? რა იკვეთება, როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორები აი ამ მიმართულებით?
ხელისშემშლელ ფაქტორებზე საუბარი შეიძლება ამ ეტაპზე ცოტა ადრეა, სანამ თვითონ უშუალოდ პრაქტიკაში არ ვნახავთ რა და როგორ ხორციელდება, თუმცა გამოკვეთავდი მაგალითად წესთან დაკავშირებულ საკითხებს. ჩემთვის თავის დროზეც ძალიან გაურკვეველი იყო და დღემდე ვერ ხვდები რა ლოგიკა იყო იმაში, რომ ტყე გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროში. ტყე არ არის მხოლოდ ენერგეტიკული რესურსი, პირიქით დღესულაც არ არის, მე ვიტყოდი, ენერგეტიკული რესურსი, მხოლოდ შეიძლება რაღაც ნაწილია. ტყე არის ეკოსისტემა, რომელსაც აქვს უამრავი გარემო დაცვითი ფუნქცია, ეკოლოგიური, ასევე სოციალური ფუნქციები აქვს ძალიან ბევრი, და შესაბამისად ამ სფეროსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემა იკვეთება. ვიცით, დღევანდელი მდგომარეობა ტყეებში მას თუ ისე სახარბიელოა, ძალიან მსუბუქად და რბილად რომ ვთქვათ, არ ვიცით რა რესურს ფლობთ, იმიტომ რომ ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა 90-იანი წლების შემდეგ. ძალიან ბევრი ბევრ ადგილას ეს სამცხე-ჯავახეთი იქნება თბილისის შემოგარენი, კახეთი თუ უამრავ ადგილას საქმე გვაქვს ხეების და დაავადებასთან და ტყეების ხმობასთან, რასაც ჭირდება დროული და ადეკვატური მიხედვა და ზომების გატარება. პრობლემებია ფიზიკურ დაცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს მდგომარეობით ერთ რეინჯერზე ზოგ შემთხვევაში 20000 ჰექტარიც კი მოდის გასაკონტროლებლად და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. სისტემა დასალაგებელია.
ეს უფრო მექანიკური პრობლემები თქვი, თუმცა სისტემა, ეს კიდევ სხვა არის, რეფორმა ჭირდება ამ სისტემას საერთოდ, იმიტომ რომ ის მეთოდი და ის მოდელი, რომელიც არსებობდა აქამდე და რომელიც ამწუთასაც ეს მოქმედებს ტყეების მართვა გრძელვადიანი ლიცენზიების საშუალებით, ეს არ იყო გამართლებული არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში, მსგავსი მოდელი არ მუშაობს და ეს მიჩნეულია, რომ არ არის ეფექტური, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც არ იცი რა რესურსს ფლობ და არ გაქვს მაკონტროლებელი ორგანიზაცია, აი ამ პირობებში ეს არასწორი მეთოდი იყო. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღემდე დამოკიდებულია ტყის რესურსებზე და ყველა ეს ასპექტი უნდა იყოს ასახული და სწორედ ასეთი რეფორმის გატარებას ვაპირებთ, რომ ტყე, რომელსაც აქვს ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური ფუნქციები, აი ამის ეს იყოს დაბალანსებული. ტყე-ტყეთ შევინახოთ სოციალური ფუნქციებიც და აკმაყოფილოს მოსახლეობის მოთხოვნები და თუ შესაძლებელია ეკონომიკური კუთხითაც საკმაოდ სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის ტყე.
ქაუტონ ხანმა გასაგები მიზეზების გამო გარემოს დაცვის სამინისტროს ყურადღების ცენტრში ბოლო დროს ენერგეტიკული პროექტები მოექცა, განსაკუთრებით ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი აქტუალური. მოვიყვანოთ თუნდაც ყველაზე გახმაურებული გამოყენებული ხუდონხესის მაგალითი, როცა გარემოზე ზემოქმედების საკითხებზე თქვენი და ენერგეტიკის სამინისტროს პოზიციები ერთმანეთს ძირითადად არ დაემთხვა. ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის მიზანი თითქოს გარემოს დაცვასთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენა სახელმწიფომ. ასეთია ვითარება ჯერჯერობით. როგორია თქვენი სტრატეგია იმ შემთხვევისთვის, თუ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა საერთაშორისო გარემოს დაცვითი ნორმების დაუცველად განხორციელდება?
მოგახსენებთ, ჩვენი სამინისტროს ფუნქცია გახლავთ სწორედ ის, რომ ის რაც გარემოს დაცვითი სტანდარტებია, ის რაც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაა, მასზე დაყრდნობით მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. ეს იქნება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ინსპექტირება, ტყეების მართვა თუ სხვადასხვა. რაც შეეხება ჰიდროელექტროსადგურებს, მე თლად ეს ვერ დაგეთანხმებით, რომ გარემოს დაცვით საკითხებზე ზემოთ არის დაყენებული. ეს არის ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მე ვიტყოდი, რომ ორივე თანაბარი ყურადღებით ექცევა მთავრობა. უნდა მოხდეს ნებისმიერ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში აწონდაწონა იმის, თუ რა არის იგივე ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით რისი მომტანია, ეკონომიკური თვალსაზრისით რისი მომტანია და სოციალური ხარჯები, იგივე გარემოს დაცვითი ხარჯების ჩათვლით რამდენია და მოხდეს ამისი შეფასება და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენი მიდგომა არის ასეთი და კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ, საერთოდ მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი საქმიანობების განხორციელების დროს, ეს იქნება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე, რადგან ვსაუბრობთ ჰიდროელექტროსადგურებზე, ვისაუბროთ, უნდა მოხდეს სტრატეგიული დაგეგმვა. სად, რამდენი, როგორ, სად არის შესაძლებელი და სად შეიძლება ამან ნაკლები გარემოს დაცვითი, ანუ სხვა ასპექტების გათვალისწინებით, სად შეიძლება მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი და მაქსიმალურად შედეგიანი პროექტი. ასეთი მიდგომა უნდა შევიმუშაოთ და ასეთი მიდგომის მომხრევართ ჩვენ.
კეთილი და როგორც ცნობილი გახდა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო კადრების შესარჩევად აცხადებს ღია კონკურსს. თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ შევეხოთ ამ საკითხს, ეს განსაკუთრებით აინტერესებს ალბათ ჩვენს მსმენელს.
კი ბატონო.
ვისთვის ცხადდება კონკურსი, რა ვაკანსიებია?
კი ბატონო. ამ კონკურსთან დაკავშირებით საფათ 1-2 კვირის ვადაში გამოცხადდება ეს კონკურსი და აი გამოცხადების შემდეგ ვიტყვი უფრო დეტალურად და გავაკეთებ სხვა ამასთან დაკავშირებით განცხადებებს, მაგრამ ზოგადი სახის ინფორმაცია რა თქმა უნდა ახლაც შემიძლია მოგაწოდოთ. სამინისტროში, როგორც აღნიშნეს, შეიქმნა ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელშიც 330 შტატია, ასევე რეინჯერები დაემატა სატყეო სააგენტოს და მოხდა თვითონ ცენტრალური აპარატის გაძლიერება. მთლიანობაში ეს არის 600 შტატი. ამ ეტაპზე მოხდა ამ შექმნილ ახალ სტრუქტურებში არსებული თანამშრომლების დროებით მოვალეობის შემსრულებლად გადანიშნა, რომ არ მოხდეს სისტემის გაჩერება. თუმცა კონკურსი, როდესაც გამოცხადდება და ვიმეორებ, რომ ეს სავარაუდოდ ორი კვირის ვადაში იქნება, მაისის ბოლოს, ასე 25-26-ისთვის, იქ იქნება ძალიან კაფიო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, სპეციალობების მიხედვით იქნება, შეიძლება გვჭირდებოდეს ქიმიკოსი, ბიოლოგი, რადგან იქნება ზედამხედველობის სამსახური, ერთი მიმართულება ამ ზედამხედველობას ექნება სწორედ ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლა, შესაბამისად იქ საჭირო იქნება უფრო ისეთი ოპერატიული გამოცდილების მქონე და იურისტები, ვთქვათ, პოლიციური სტრუქტურა უფრო იქნება და მოკლედ ამასთან დაკავშირებით დეტალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით პირობებით ყველაფრით ინფორმაცია დაიდება როგორც სამინისტროს ვებგვერდზე, ასევე HR გოვჯიზე.
ამბობს ხათუნა გოგოლაძე, საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი, რომელიც უწყების დაბრუნებულ ფუნქციებსა და სამომავლო გეგმებზეც საუბრობდა. რადიო თავისუფლების სახელით მას შეკითხვებს ნონა მჭედლიშვილი უსვამდა. ლაბარაკობს რადიო